Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 8. Обещанието.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Авраам остаря в напреднала възраст и Господ го беше благословил във всичко. Битие 24 глава, 1 стих.
Накрая, според Божието обещание, Сара ражда син на Авраам в старините му и дава на бебето името Исак. Но историята на Авраам съвсем не е приключила, а ще достигне своята кулминация, когато той ще отведе сина си до планината Мория, за да бъде принесен там в жертва. Обаче Исак ще бъде заместен от Овен, символ на Божия обет за благословение на народите чрез неговия потомък. Този потомък, разбира се, е Исус. Следователно, в тази невероятна и малко притеснителна история се разкрива още от спасителния план.
Каквито и дълбоки духовни уроци да откриваме тук, семейството на Авраам сигурно е било разтърсено от това събитие и бъдещето му остава неясно. Сара умира веднага след жертвата на Мория и Исак остава сам. Тогава Авраам поема инициативата да му осигури правилното бъдеще. Урежда брака на сина си с Ревека, която ще роди двама синове, а самият Авраам се жени за Хитура, която ще му роди много деца. Тази седмица ще последваме Авраам до края на живота му.
Неделя. Планината Мория. Какъв е смисълът на изпитанието? Какви духовни поуки извличаме от това удивително събитие? Битие 22 глава, 1 до 12 стихове.
Бог изпита Авраам, като му каза: Аврааме, а той рече: Ето ме. И каза Бог: Вземи сега единствения си син, когато обичаш, сина си Исак, та иди в местността Мория и принеси го там в всеизгаряне на един от хълмовете, за които ще ти кажа. На сутринта прочее Авраам подрани, та оседла осела си и взе със себе си и двама от слугите си и сина си Исак. И като нацепи дърва за всеизгарянето, станата отиде на мястото, за което Бог му беше казал. На третия ден Авраам повдигна очите си и видя мястото надалеч. Тогава рече Авраам на слугите си: Вие останете тук с осела, а аз и момчето ще отидем до там и като се поклоним, ще се върнем при вас. И взе Авраам дървата за всеизгарянето и натовари ги на сина си Исак, а той взе в ръката си огън и нож и двамата отидоха заедно. Тогава Исак продума на баща си Авраам, казвайки: Тате, а той рече: Ето ме, синко. И рече Исак: Ето огъня и дървата, а къде е агнето за всеизгарянето? И Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгарянето. И двамата вървяха заедно, а като стигнаха на мястото, за което Бог му беше казал, Авраам издигна там жертвеник, нареди дървата и като върза сина си Исак, сложи го на жертвеника върху дървата. И Авраам простря ръката си, та взе ножа да заколи сина си. Тогава ангел Господен му викна от небето и рече: Аврааме, Аврааме! А той рече: Ето ме! И ангелът каза: Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, защото сега зная, че ти се боиш от Бога, понеже не пожали за мен и сина си, единствения си син.
Евреи 11 глава 17 стих.
С вяра Авраам, когато го изпитваше Бог, принесе Исак в жертва. Да, онзи, който беше получил обещанията, принесе единородния си син.
Битие 22 глава е станала класика в световната литература и е вдъхновявала философи и художници, а не само теолози. Смисълът на Божието изпитание обаче е труден за разбиране. Тази божествена заповед противоречи на по-късната библейска забрана за принасене на човешки жертви и определено изглежда, че действа противно на Божието обещание за вечен завет чрез Исак. Тогава каква е целта на Бога, когато го призовава да постъпи така? Защо изпитва Авраам по такъв страшен начин? Библейският възглед за изпитание, на староеврейски нисах, включва две противоположни понятия. На първо място съд, за да се разбере какво е в сърцето на изпитвания човек, но освен това и увереност в Божията благодат в полза на изпитвания човек. В този случай вярата на Авраам в Бога го води до момента, когато рискува да изгуби бъдещето или потомството си. И все пак, понеже има доверие в Бога, той ще направи каквото е поискал той, независимо колко му е трудно да го разбере. Все пак, какво е вярата, ако не доверие за това, което не виждаме или не разбираме напълно?
Освен това, библейската вяра не е толкова свързана с нашата способност да даваме на Бога и да жертваме за Него. Макар че несъмнено и това има своето място, но е свързана с способността ни да му се доверяваме и да приемаме благодата му, като същевременно съзнаваме колко много ни я заслужаваме. Тази истина се потвърждава от последвалите събития. Всички действия на Авраам, неговите ревностни дела, болезненото пътуване с сина му, дори готовността му да се покори и да предложи на Бога най-доброто от себе си, колкото и да са поучителни, не биха могли да го спасят. Защо? Защото самият Господ е осигурил овен за жертвоприношението, който сочи към неговата единствена надежда за спасение – Исус. Затова Авраам сигурно е разбрал благодата. Не нашите дела за Бога ни спасяват, а Божието дело за нас. Независимо колко сериозно сме призовани да работим за Бога, също като Авраам, както убедително разкриват неговите дела.
Какво говори историята за Авраам и Исак на планината Мория, лично на теб, за твоята вяра и как ти я проявяваш? Понеделник. Господ ще промисли. Как Бог изпълнява обещанието си, че ще промисли? Какво осигурява Той? Битие 22 глава, 8, 14 и 18 стихове.
Авраам каза: Синко, Бог ще си промисли агнето за всеизгаряне. И Авраам наименува това място Яовеире, т.е. Господ ще промисли. И според това се казва и до днес. На хълма Господ ще промисли. В твоето потомство ще се благословят всичките народи на земята, защото си послушал гласа ми.
Когато Исак пита за жертвеното животно, Авраам дава интересен отговор. Бог ще промисли агнето за всеизгаряне. Обаче староеврейската глаголна форма може всъщност да означава Бог ще осигури агнето. Глаголът осигурявам се употребява по начин, който може да означава да си осигури или буквално да види сам. Следователно, тук ни се разкрива същността на спасителния план, в който сам Господ страда и плаща наказанието за нашите грехове. Как глаголите в следните текстове ни помагат да разберем какво се случва на кръста, а също и изобразено и в жертвата на планината Мория? Йоан 1 глава, 1 до 3 стихове.
В началото бе Словото и Словото беше у Бога и Словото бе Бог. То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.
Римляни 5 глава, 6 до 8 стихове.
Когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите, защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек, при все, че е възможно да дръзне някой да умре за благие. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас.
Там, на планината Мория, много преди кръста, жертвеният овен, вплетен с рогата си в един храст, сочи съвсем пряко към Исус. Той е този, който се вижда тук, както по-късно обяснява Авраам, на планината, където се вижда Господ. Самият Исус посочва пророческите думи на Авраам, когато казва: «Баща ви Авраам ликуваше, че ще види моя ден, и видя го и се възрадва». В Патриарси и пророци Елън Уайт пише: «Бог заповяда на Авраам да убие сина си, за да внуши в съзнанието му реалността на Евангелието, както и за да изпита вярата му. Агонията, която той понесе през мрачните дни на това ужасно изпитание, беше допусната, за да може да разбере от собствен опит нещо за величието на жертвата, дадена от безкрайния Бог за изкуплението на човек».
Как случилото се тук ни помага по-добре да разберем какво се е случило на кръста и какво е понесъл Бог за нас. Какъв трябва да бъде нашият отговор заради извършеното в наша полза.
В вторник. Смъртта на Сара. В Битие 22 глава, 23 стих, виждаме доклада за раждането на Ревека, което е свързано с бъдещия брак между Исак и нея. Също така и доклада за смъртта и погребението на съпругата на Авраам Сара, които пък са свързани с бъдещия брак на Авраам с Хетура. Каква роля играе историята за смъртта и погребението на Сара в изпълнението на Божието обещание към Авраам? Битие 23 глава, 1 до 4 и 19 стихове.
Сара живя 127 години. Тези бяха годините на сарайния живот. И Сара умря в Кирят Арава, който е Хеврон, в Хананската земя. И Авраам дойде да жалее Сара и да я оплаче. И като стана Авраам от покойницата си, говори на хитейците, казвайки: «Пришелец и заселник съм аз между вас. Дайте ми място за погребване между вас, което да е мое, за да погреба покойницата си пред очите си». След това Авраам погреба жена си Сара в пещерата на нивата Махпелах срещу Мамври, който е Хеврон, в Хананската земя.
Споменаването на смъртта на Сара веднага след историята за принасянето на Исак показва, че тя може да е била наранена от тази случка, която почти е коствала живота на нейния син. По някакъв начин Сара също е била включена в изпитанието на съпруга си, точно както при пътуванията им и в отстъпленията от вярата. Сара не е от жените, които ще си мълчат по важни въпроси, които засягат и самата нея. Нейното отсъствие и мълчание и дори времето на смъртта й след това драматично събитие говорят повече за отношението й към събитията, отколкото за евентуалното й физическо присъствие. Фактът, че се споменава напредналата й възраст като отзвук на напредналата възраст на Авраам, показва важната й роля в историята.
Всъщност Сара е единствената жена в Стария Завет, на която е посочен броя на годините, което показва централното й място в историята. Споменаването на покупката на място за нейното погребение, което заема по-голямата част от тази глава, а не толкова на смъртта й, подчертава връзката с обетованата земя. А конкретният факт, че тя умира в Хананската земя, подчертава, че смъртта й е тясно свързана с Божието обещание за земята. Сара е първата починала от Аврамовия род, която е погребана в обетованата земя. Тревогата на Авраам, че е пришелец и заселник, и постоянните му спорове с хетите разкриват, че той се вълнува не просто от придобиване на място за погребение, вълнува се най-вече от постоянно заселване в земята.
Какво ни говори Битие 23:6 за авторитета на Авраам? Защо е важно за делото, което Господ е искал той да извърши?
Послушай ни, господарю, между нас ти си княз Божий. Погреби покойницата си в най-добрата от гробниците ни. Никой от нас не ще ти откаже гробницата си, за да погребеш покойницата си.
Сряда. Съпруга за Исак. В Битие 24 глава ни се разказва историята за брака на Исак след смъртта на Сара. Двете истории са свързани. Защо Авраам толкова се безпокои синът му да не се ожени за Хананка? Битие 24 глава, 1 до 6 стихове.
Когато Авраам беше стар, напреднал във възраст и Господ беше благословил Авраам във всичко, рече Авраам на най-стария слуга в дома си, който беше настоятел на всичкия му имот: «Служи, моля, ръката си под бедрото ми и ще те закълна в Господа, Бог на небето и Бог на земята, че няма да вземеш жена за сина ми от дъщерите на хананците, между които живея, но да отидеш в отечеството ми, при рода ми, и оттам да вземеш жена за сина ми Исак». А слугата му рече: «Може да не иска жената да дойде след мен в тази земя. Трябва ли да заведа сина ти в онази земя, откъдето си излязъл?» Но Авраам му каза: «Пази се да не върнеш сина ми там».
Както иска да придобие земя, за да погребе жена си заради Божието обещание към потомците му, че ще притежава тази земя, така сега Авраам настоява и Исак да не се заселва извън границите на обетованата земя. Също така довеждането на съпругата в палатката на Сара и забележката, че Ревека утешава Исак след смъртта на майка му, ни връща към смъртта на Сара като намек за болката от загубата на неговата майка. Историята е изпълнена с молитви и изпълнение на молитви. Изобилство от уроци за Божието провидение и човешката свобода. Тя започва с молбата на Авраам. С клетвата си в Господа Бог на небето и Бог на земята, тази молба е преди всичко признание за Бога като Творец и е пряко свързана с раждането на Аврамовите потомци, включително на самия Месия. Споменаването на Божия ангел и Господ Небесния Бог ни връща към ангела на Господа, който идва от небето, за да спаси Исак от принасенето му в жертва. Бог, който владее Вселената, ангелът Господен, който се намесва, за да спаси Исак, ще ръководи сключването на брака.
Обаче Авраам остава открита възможност жената да не отговори на Божия призив. Колкото и да е силен Бог, той не принуждава хората да му се покоряват. Въпреки че планът му е Ревека да последва Елиезер, тя запазва личната си свобода на избор. Възможно е да не пожелае да дойде и ако откаже, няма да бъде принудена да го направи. Ето че тук виждаме още един пример за великата тайна. Как Бог е дал на нас хората свободна воля, свобода да избираме, свобода, която той няма да потъпче. Ако го направи, вече няма да се нарича свободна воля. Но по някакъв начин, въпреки реалността на човешката свободна воля и изобилието от ужасни решения, които вземаме с тази свободна воля, все още можем да разчитаме на факта, че най-накрая ще наделеят Божията любов и доброта.
Защо е утешително да знаем, че макар не всичко да е по Божията воля, той все още владее над всичко? Как, например, пророчества като Даниил 2 глава ни го доказват. Четвъртък. Съпруга за Авраам. Какво е значението на последните събития от живота на Авраам? Битие 24 глава 67 стих, 25 глава 1, 2, 5 до 8 стихове.
Исак въведе Ревека в шатрата на майка си Сара и я взе, и тя му стана жена, и той я обикна. Така Исак се утеши след смъртта на майка си. А Авраам взе и друга жена на име Хетура. Тя му роди Земран, Юксан, Мадан, Медиам, Езвок и Шуах. Но Авраам даде целия си имот на Исак, а на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци и докато беше още жив, изпрати ги към изток, в източната земя, далеч от сина си Исак. И числото на годините на живота на Авраам, колкото живя, беше 175 години. И Авраам издъхна, като умрява в честита старост, стар и сит от дни, и прибра се при людите си.
След смъртта на Сара, Авраам отново се жени, също като Исак, и той се утешава след смъртта на Сара. Спомените за нея сигурно все още са били ярки в ума на патриарха, както и в този на сина му. Все пак не е съвсем ясно коя е била новата му съпруга. Фактът, че разказвачът свързва синовете на Хетура с синовете на Агар, без да се споменава нейното име, подсказва, че тя би могла да е Агар, както предполагат някои. Важно е също, че Авраам постъпва с синовете на Хетура по същия начин, както с сина на Агар. Отпраща ги, за да избегне всякакво духовно влияние и да направи ясно разграничение между своя син от Сара и останалите си синове.
Той също дава целия си имот на Исак, докато на синовете на наложниците си Авраам даде подаръци. Името наложници може да загатва, че Хетура, също като Агар, е наложница. Вероятността за припокриване на Хетура с Агар би могла да обясни лекия намек за паметта на Сара, като прелюдия към брака му с Хетура Агар.
Интересно е, че в Битие 25 глава е изреден списък с деца, които Авраам има с Хетура, както и списък с децата на Исмаил. Целта на това родословие след брака на Авраам с Хетура, която му ражда шестима синове, освен другите му двама синове Исак и Исмаил, вероятно е да даде непосредствено доказателство за Божието обещание, че Авраам ще стане баща на много народи.
Второто родословие засяга потомците на Исмаил, които също съставляват 12 племена, точно както ще стане с Яков. Въпреки това, Божият завет ще бъде запазен за потомците на Исак, а не за Исмаил, за което Библията говори съвсем категорично. Докладът за смъртта на Авраам е вмъкнат между две родословия, което също свидетелства за Божието благословение. Това разкрива изпълнението на Божието обещание за него, дадено много години по-рано, че ще умре в честита старост и ще живее много години. Накрая Господ остава верен на обещанията си за благодат към верния си слуга Авраам, чиято вяра е описана в писанието като велик пример, ако не и като най-добрия пример в Стария Завет за спасение чрез вяра.
Петък. Разширено изучаване.
Тъй като Авраам е необикновен пророк, с когото Бог споделя плановете си, той навлиза в обикновения човешки живот на патриарха и споделя с него до определена степен спасителния си план чрез жертвата на своя син. Елън Уайт пише в свидетелства към църквата, том 3. Исак е символ на Божия син, който беше принесен в жертва за греховете на света. Бог щеше да представи на Авраам Евангелието на спасението за човек. За да направи това и да стане истината реалност за него, както и изпитание на вярата му, той изиска от него да убие скъпия си Исак. Цялата скръп и мъка, които понесе Авраам през мрачното и ужасно изпитание, имаха за цел да запечатат дълбоко в съзнанието му плана на изкуплението за падналия в грях човек. Той трябваше да разбере отличен опит колко неизразимо е себеотрицанието на безкрайния Бог, когато дава собствения си син да умре, за да избави човека от пълна гибел. За Авраам не можеше да има духовно мъчение по-силно от това, което понесе, когато се покори на божествената заповед да пожертва сина си. Елън Уайт пише още в Патриарси и пророци. Авраам беше остарял и очакваше скоро да умре, обаче остана да направи едно нещо, за да осигури изпълнението на обещанието за потомството му. Исак беше определеният от Бога наследник като пазител на Божия закон и баща на избрания народ, но все още не беше женен. Хананците бяха отдадени на идолопоклонство и Бог беше забранил бракове между неговия народ и тях, като знаеше, че такива бракове ще доведат до отстъпление. Патриархът се боеше от последиците на такива покваряващи влияния върху сина си. В съзнанието на Авраам изборът на съпруга за сина му бе въпрос със сериозни последици. Той много искаше синът му да се ожени за жена, която няма да го отклонява от Бога. С доверие в мъдростта на баща си, Исак с радост му повери задачата. Вярваше също, че самият Бог ще го насочва при самия избор.
Въпроси за разискване. Първо, поговорете в групата за готовността на Авраам да пожертва Исак. Опитайте се да си представите каква вяра се разкрива в този разказ. Кое е удивителното, а в същото време притеснителното в тази история? Второ, какво да кажем за свободната воля? Защо да вярваме не би имало никакъв смисъл, ако вярата ни не получава реална изява? Какви примери намираме в Библията за свободна воля и как, въпреки неправилните решения на хората, Божията воля накрая ще се осъществи?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.